9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Naprednjaci odlažu miting u Novom Sadu jer se istog dana održava skup DS-a u Beogradu, izjavio Vučić. Većina reka je u stagnaciji ili u povlačenju u svoja korita, kažu upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Koalicione arapske snage, predvođene Saudijskom Arabijom, jutros izvele nove vazdušne napade u Jemenu. U Lozani počinju završni razgovori o nuklearnom programu Irana. Jak zemljotres zabeležen u Tihom okeanu kod Papue Nove Gvineje se izmolio upozoravaju na tsunami. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta je Aleksandar Vučić zaista učinio u borbi protiv korupcije. U Mostu radija Slobodna Evropa o tome govore Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Učinio je jako malo, a naročito u odnosu na ono što je mogao i trebao s obzirom na podršku koju je imao u narodu.
Generalni zaključak je da nije učinjeno ono što je moglo, da nije stvorena jedna atmosfera u kojoj će istražni organi nesmetano raditi svoj posao.
Čućete i da će se prema ranijim najavama kapija Akademskog parka u Beogradu od danas zaključavati od ponoći do 5 sati ujutru. Marko Aksentijević, aktivista udruženja Ministarstvo prostora, taj potez gradskih vlasti vidi kao udar na slobodu kretanja.
Čini se kao prosto ona jedna ono, opšta tendencija da se dakle, doslovno zavede policijski čas, samo koji se eto, neće zvati tako nego nećemo imati gde da sednemo.
Istraživali smo i koliko roditelji vode računa o bezbednosti svoje dece na internetu. Dijana je majka desetogodišnje devojčice, kada je primetila da njena ćerka intenzivno posećuje Facebook.
Ja sam joj objasnila da ne treba svima živima da šalje zahtev za prijateljstvo, niti da prihvata svačije i tako dalje. Tako da ona sad to smanjila samo na one koje baš poznaje i koji su iz škole i tako dalje, s kojima se druži.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će ta partija odložiti miting u Novom Sadu, prvobitno najavljen za 25. april, zato što se istog dana održava i skup Demokratske stranke u Beogradu. Srpska napredna stranka ne odustaje od najavljenog mitinga u Novom Sadu, ali on se neće održati istog dana kada i skup stranke Bojana Pajtića, izjavio je Vučić za Novosti. U slučaju da se održavaju dva mitinga u isto vreme, pitanje je da li bi mogao da se obezbedi mir, rekao je Vučić. Većina reka u Srbiji je u stagnaciji ili u povlačenju u svoja korita, a jedino Velika Morava beleži blagi porast, izjavio je zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Dončevski.
Većina reka se nalazi na granici između redovne i vanredne odbrane od poplava, s tim što Južna Morava beleži jedan blagi porast oko nivoa vanredne odbrane od poplava. I dalje je na snazi vanredna situacija u opštinama Prokuplje i Doljevac.
Pred specijalnim sudom u Beogradu danas se, bez prisustva javnosti, nastavlja suđenje Darku Šariću, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike. Predstavnici najveće makedonske vladajuće partije, VMRO, DPMNE i najveće opozicione stranke, Socijaldemokratskog saveza Makedonije, koji od aprila prošle godine ne učestvuju u radu parlamenta, sastaće se danas u Briselu pod okriljem Evropskog parlamenta. To će biti prvi pokušaj da počnu pregovori dve partije kako bi se prevazišla institucionalna kriza. Koalicione arapske snage predvođene Saudijskom Arabijom, koje su u kampanji bombardovanja pobunjenih šiitskih Huta, izvele su rano jutros nove vazdušne napade u Sani, glavnom gradu Jemena. Meta je bio diplomatski kvart. Tokom vikenda avioni arapske koalicije izveli su napade na vojne ciljeve na aerodromima u Sani i Hodeidu, velikoj luci na obali Crvenog mora. Šef diplomatije Jemena, Rijad Jasin.
Saudijski napadi su zaštitili vazdušni prostor i zaustavili avione Huta, kojima su izveli više napada na predsjedničku palatu i civilne zone.
Rekao je Jasija, inače najmanje 38 osoba poginulo je u jučerašnjem sukobu sunitskih plemena i šitskih pobunjenika iz pokreta Huti na jugu Jemena u regionu bogatom naftom, saopštili su plemenski izvori i vlasti. Šefovi diplomatija šest velikih sila Irana danas bi trebalo da na pregovorima u Lozani otklone preostale prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za šta rok ističe utorak. Cilj pregovora je da Iran obeća da neće napraviti atomsku bombu, a za uzvrat će mu biti ukinute međunarodne sankcije. Posle godinu i po teških pregovora u Ženevi, Beču, Njujorku i Lozani, pregovarači su, kako se ocenjuje, rešeni da postignu prvi kompromis. Ekstremistički pokret Islamska država objavio je novi video na kom se vidi kako njeni pripadnici odsecaju glave osmorici muškaraca za koje je navedeno da su šiitski muslimani. U videu koji je okačen na društvene mreže navodi se da je pogubljenje izvedeno u centralnoj sirijskoj pokrajini Hama. Istražitelji su izolovali 78 različitih DNK na mestu pada aviona nemačke aviokompanije German Wings u kojem je poginulo 150 osoba i uporedit će ih sa DNK porodica žrtava kako bi se identifikovala tela, saopštilo je tužilaštvo u Marseju. Avion na relaciji Barcelona-Dizeldorf srušio se utorak u francuskim Alpima oko 200 km od Marseja. Jak zemljotres magnitude 7,7 stepeni po Richteru dogodio se jutros u Tihom okeanu kod Papue Nove Gvineje, saopštili su američki seizmolozi i upozorili na mogućnost opasnog tsunamija u krugu od oko 1000 km od epicentra potresa. U Velikoj Britaniji danas, raspuštanjem parlamenta, zvanično počinje predizborna kampanja za poslaničke izbore zakazane za 7. maj. Vlada Grčke danas bi trebalo da poveriocima zvanično podnese spisak reformi kako bi dobila posljednju tranšu kreditne pomoći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo o političkoj sceni Srbije i govorimo o tome šta je premijer Aleksandar Vučić za 2,5 godine koliko je na vlasti zaista učinio u borbi protiv korupcije. To je tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Milenović, Vučić je često optuživao bivšu vlast da je bila u sprezi sa tajkunima i da su praktično tajkuni koji su finansirali Tadićevu stranku u stvari vladali Srbijom. Kako je to sada, gospođo Milenović, kakav je odnos Vučića i tajkuna?
Pa ja o toj, da kažem, ljubavi ne bih mogla da dajem svoj sud. Da ta ljubav postoji, to je evidentno. Zagrljaj između politike i biznisa postoji. Da li je on identičan kao u prošloj vlasti, stvarno ne bih mogla da dam odgovor, ali ono što je čudno, to je da distanca nije napravljena i da prosto svi modaliteti najrazličitijih finansiranja, kako političkih partija, kako medija, kako određenih struktura, pa i poslova preko javnih preduzeća, prosto su ostali nepromenjeni u odnosu na prošlu garnituru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, kakav je po vama odnos između Vučića i tajkuna?
Ja naravno ne znam kakav je njihov odnos, ali nije se neka sistemska razlika napravila koja bi omogućila da takvih veza nekih neprimerenih ne bude.
Vi ste, gospodine Nenadiću, nedavno izjavili da je projekt Beograd na vodi, do koga je Vučiću izuzetno stalo, pun pravnih nejasnoća. Da li to onda stvara mogućnost za korupciju?
Ne sjećam se baš da li sam tim rečima rekao, ali ima konkretnih stvari koje su potpuno nepoznate, a o projektu se priča evo već, čini mi se, 2-3 godine. Tek nedavno su počele prve informacije da se javljaju o tome šta bi mogao i koje bi vrste mogao biti uopšte ugovor sa budućim investitorom. Dakle, čak ni to se nije znalo, evo sada se pominje da će to biti neki ugovor kojim će investitor steći 70% recimo udela u zajedničkom preduzeću, pa će se u tom omjeru deliti i dobit, da će investitor ulagati u izgradnju objekata, a da će država Srbije i grad Beograd dati to građevinsko zemljište. Dakle, mi to prvi put čujemo, ponovim, tek negdje 2-3 godine nakon početka velike promocije projekta. To je gotovo neverovatna stvar. I utoliko je više neverovatna zato što imamo zakone u Srbiji, neke od njih je donela upravo vladajuća politička garnitura i može da se ponosi time, poput recimo zakona o javnim nabavkama, gdje su propisane stroge procedure nadmetanja, kako se dolazi do ugovora, pravila o sukobu interesa, pravila o analizama, nekim koje se moraju izvršiti pre nego što se s nadmetkom krene. I onda mi ta pravila primjenjujemo na neke ugovore koji su vredni, na primjer, 30.000 evra, a ovdje se govori o projektu od 3 milijarde evra koji će biti zaključen bez ikakvog nadmetanja. I to zaista zvuči prilično apsurdno. Evo, grad Beograd je raspisao neke oglase za iznajmljivanje garaža od 12 kvadrata na periferiji grada i tu se radi nadmetanje, a s druge strane nema nadmetanja za dobijanje nekog građevinskog zemljišta od skoro 2 milijuna kvadrata. Dakle, tu jednostavno nema logike. Čak i da su namjere najbolje, čak i da su svi pošteni, jednostavno nema apsolutno nikakve logike da se tako postupa.
Gospođo Milenović, mislite li vi da oko ovog projekta Beograd na vodi ima nejasnoća?
Pa ima jako puno nejasnoća. Ja verujem u znanje i u stručnost, tako da verujem iskusnim arhitektama i verujem i u debatu i u sačinjavanje mišljenja, i kad toga nema, ja zapravo ne razumem šta imamo. Za mene je to onda virtuelni svet i ja onda stvarno ne umem o tome da pričam, jer nisam stručnjak za virtualni svet.
A dobro, mislite li vi, pošto ima mnogo nejasnoća, da onda to otvara i mogućnost za raznu vrstu koruptivnih radnji?
Pa apsolutno, kao što je gospodin Nenadić rekao, ako imate tendere i procedure za 12 kvadratnih metara, a za nešto što je jako vredno i što treba da predstavlja budućnost razvoja kako Beograda, tako i Srbije, stavljamo pod neki krovni međunarodni ugovor, dajemo mu legalitet, ali prosto opet ne znamo ništa o tome, ne razumemo zbog čega, ne razumemo zašto, i zapravo moramo da verujemo da oni koji su danas na vlasti, da su pametni, lepi i da nas neće prevariti.
Gospodine Nenadiću, za vreme Tadićeve vlasti u Srbiji je po opštem uverenju carovala korupcija. Zbog toga je ta garnitura i izgubila vlast. Da li je danas nivo korupcije manji?
Da li je manji ili više, za sada ne mogu da procenim. Postoji indeks percepcije korupcije gdje odgovore uglavnom daju ljudi iz inostranstva koji na neki način prate šta se ovdje zbiva, i po njihovoj oceni tu nije bilo bitnih pomaka, ne samo u odnosu na 2012. već i još nekoliko godina unazad, sve su te ocene prilično slične.
Gospođo Milenović, mislite li vi da je danas nivo korupcije manji nego u Tadićevo vreme?
Ne, ne mislim. Plašim se da bitnih pomaka nema. Ima štikliranja nekih kućica, kao što su usvajanje raznih akcionih planova, strategija i tako dalje, ali to su sve slova na papiru. Ja bih morala da napomenem da ogromna koncentracija moći u rukama vladajuće stranke pre svega znači veliku odgovornost. Plašim se da mi danas imamo jedno ignorisanje realnosti i stvaranje neke paralelnog virtuelnog sveta gde je vladajuća stranka zadovoljna sobom i svojim rezultatima.
Slušali ste Most radija Slobodna Evropa, u kome su govorili Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Naprednjaci odlažu miting u Novom Sadu jer se istog dana održava i skup DS-a u Beogradu, izjavio Vučić. Većina reka u stagnaciji ili u povlačenju u svoja korita, kažu upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Koalicione arapske snage, predvođene Saudijskom Arabijom, jutros izvele nove vazdušne napade u Jemenu. Vraćamo se sada završnom danu pregovora o nuklearnom programu Irana, uoči kojih, čini se, vlada optimizam u skoro postizanje dogovora. Šefovi diplomatija šest velikih sila Irana danas bi na pregovorima u Lozani trebalo da otklone preostale prepreke za postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, za šta rok ističe utorak. Cilj pregovora je da Iran obeća da neće napraviti atomsku bombu, a za uzvrat će mu biti ukinute međunarodne sankcije koje godinama guše iransku privredu i odnose Teherana sa svetom. Jedna od ključnih tačaka jeste broj centrifuga za obogaćivanje uranijuma. Iran je po diplomatskim izvorima prihvatio da smanji broj centrifuga sa 19 na 6000. O tome će u Lozani razgovarati ministri inostranih poslova Irana i grupe 5 plus 1, stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska, plus Nemačka. Posle godinu i po teških pregovora u Ženevi, Beču, Njujorku i Lozani, pregovarači su, kako se ocenjuje, rešeni da postignu prvi kompromis, osnovu za postizanje i konačnog sporazuma do 30. juna. Da je dogovor blizu, veruje i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Federica Mogherini.
As you know, we have never been so close to a deal.
Kao što znate, nikada nismo bili tako blizu postizanja sporazuma. Ipak i dalje imamo neka ključna pitanja koja moramo da rešimo i na tome ćemo raditi kako bismo pokušali da prevaziđemo rascepe. Neću ulaziti u detalje pregovora, još nije vreme za to, ali se nadam da ćemo u narednim danima uspeti.
I šef britanske diplomatije Philip Hammond izrazio je nadu da će sporazum biti postignut pod uslovom da atomska bomba bude van dohvata Irana. Optimista je i ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier.
Vor uns liegen nach 10 Jahren, fast 12 Jahren.
Dani pred nama su odlučujući nakon gotovo 12 godina pregovora sa Iranom. Ušli smo u završnicu dugih pregovora. Ovde, dok gledam na švajcarske planine, podsjećam se da su posljednji metri najteži, ali i odlučujući. To je ono što mora biti postignuto u narednim satima i danima.
Rekao je Steinmeier i dodao kako se nada da će do sadašnji trud doneti rezultate.
Mogu samo da se nadam da na osnovu onoga što je postignuto u posljednjih 12 meseci finalni sporazum neće biti odbačen, da će, nakon ozbiljnih napora koji su uložile sve strane, sada biti uloženi napor da se postigne obiman dogovor. Naročito bi regionu koji je trenutno nestabilan i uznemiren i iz drugih razloga, zaključenje dogovora o atomskom pitanju moglo doneti više mira.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini uoči današnjih susreta rekla je da svi okupljeni u Lozani dele iste brige.
Prvo da sklopimo dogovor, drugo da sklopimo dobar dogovor i treće da postignemo dogovor koji Iranu neće dozvoliti da poseduje ili razvija nuklearno oružje. Da napravimo dogovor koji će omogućiti mir u regionu i u svetu. Također, zarad regionalne stabilnosti i bezbednosti, bilo bi važno da postignemo dogovor. U ovome smo ujedinjeni kao Evropljani i ne samo kao Evropljani, verujem i kao međunarodna zajednica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde će se kapije Akademskog parka, jednog od najpopularnijih okupljališta mladih u Beogradu, od danas zaključavati od ponoći do 5 sati ujutro. Time je izvanično sprovedena u delo odluka gradske vlasti, koja ovaj potez opravdava žalbama stanara okolnih zgrada na buku koju noću prave posetioci parka. Kao odgovor, grupa nezadovoljnih građana organizovala je, posredstvom društvenih mreža, protestna okupljanja protiv zatvaranja parka. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Marko Aksentijević, aktivista udruženja Ministarstvo prostora, kaže da je zatvaranje Akademskog parka udar gradske vlasti na slobodu kretanja stanovnika Beograda.
To je jedna nova odredba u moru komunalnih pravila koja zapravo poručuju građanima da oni to, da vlasti znaju gde oni trebaju da budu, odnosno da vlasti sugerišu građanima da ne treba da budu u parku, nego da treba da budu u stanu u određenom periodu, prvo mislim da ograničava se sloboda kretanja ljudi pod izgovorom na prigovora komšija na buku u parku. Ako je ono buka zaista problem, što sumnjam da jeste u ovom parku, pošto dakle, to rezidencijalni deo nije toliko veliki, dakle, on bi se i dao regulisati time da se komunalna policija nalazi tu i bavi ono prekomernom bukom, ali dakle, mislim, ako je to problem nešto što se nalazi ili dešava u samom parku, to će se preliti drugde, dakle, nije to način rešavanja stvari, tako da u tom smislu, dakle, mislim, to, ono, svi ti izgovori deluju naivno i dakle, to čini se kao prosto ono, jedna ono, opšta tendencija da se, dakle, doslovno zavede policijski čas, samo koji se neće zvati tako, nego nećemo imati gde da sednemo.
Rekao nam je Marko Aksentijević, aktivista udruženja Ministarstvo prostora. Inače, revolt građana izazvala je i nedavna seča stabala u Akademskom parku, koja je izvedena bez prethodne konsultacije sa stručnom javnošću, ali i najava da će u neposrednoj blizini parka biti izgrađena podzemna garaža. Gradske vlasti tvrde da izgradnja garaže nije u vezi sa rekonstrukcijom i da neće ugroziti park, koji je od 2007. godine zaštićeno prirodno dobro, dok je veći deo građana suprotnog mišljenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Internet je odavno nezamenljivi deo svakodnevice, no kao što stara izreka kaže za vatru i vodu, i svetska mreža može biti dobar sluga, ali zao gospodar. Najizloženija opasnostima koje vrebaju u virtualnom svetu jesu deca, koja se uglavnom povezuju na društvenim mrežama, nesvesna da upravo na tim platformama mogu lako biti izložena zloupotrebama. U takvim okolnostima roditelji u Srbiji često nisu sigurni kako da se postave, pa nemali broj njih balansira između rigidne kontrole i nezainteresovanosti za aktivnost dece u sajber prostoru. Stručnjaci za to vreme upozoravaju da ni jedna od ove dve krajnosti dugoročno nije korisna. Opširnije Dušan Komačević.
Beograđanka Dijana, majka je troje dece. Njena najstarija ćerka ima 10 godina, a Facebook je počela intenzivno da koristi kao devetogodišnjakinja.
Ranije je recimo ona mnogo to slobodnije koristila, čak je u početku taj bio neki trend da svi oni imaju jako puno prijatelja i njima je cilj da skupe što više prijatelja i onda je to razlog da se hvališu, ko ima najviše prijatelja taj je kao najpopularniji, međutim pa ja sam joj objasnila da ne treba svima živima da šalje zahtev za prijateljstvo, niti da prihvata svačije i tako dalje, tako da ona sad to smanjila samo na one koje baš poznaje i koji su iz škole i tako dalje, s kojima se druži.
Jezikom statistike, ćerka naše sagovornice pripada populaciji od oko 3,8 miliona stanovnika Srbije koji imaju nalog na Facebooku. Istraživanja pokazuju da je Srbija vodeća balkanska zemlja po broju korisnika ove društvene mreže, a među najaktivnijim članovima su mladi. Mediji poslednjih godina često izveštavaju o zloupotrebi dece na društvenim mrežama. Otvarane su Facebook grupe na kojima su postavljane fotografije polugolih učenica osnovnih i srednjih škola. Početkom ove godine štampa je pisala o slučaju 14-godišnje devojčice koji je bivši dečko ucenjivao i pretio da će na internetu objaviti njene nage fotografije koje mu je devojčica dala dok su bili u vezi. Dragana Soćanin, predsjednica Udruženja roditelji iz Beograda, kaže da očevi i majke često nisu dovoljno obavešteni o opasnostima koje nosi internet, ali dodaje da rešenje nije ni u tome da se detetu zabrani korišćenje kompjutera.
Što pre detetu dozvolite da koristi kompjuter, to je bolje, zato što ćete ga preedukovati. Koji su to sajtovi koje može da pretražuje, koje ne može i obavezno da mu se objasni zašto ne može. Mora da mu se objasni izuzetna velika opasnost društvenih mreža. E sad tu je problem što mi kao roditelji nismo svesni, mnogi odrasli nisu svesni opasnosti društvenih mreža i nekako tek kada im kažemo onu čuvenu rečenicu jednom na internetu nešto, slika ili reč, zauvek ostaje na internetu, tek se tad onako malo trgnu.
No, brzopleto podeljene informacije u cyberspace-u tek su jedan od problema. Društvene mreže omogućavaju komunikaciju sa velikim brojem ljudi koji vrlo lako mogu da sakriju ili lažiraju svoj identitet. Naša sagovornica Dijana kaže da je njena ćerka u početku imala javan, nezaključan profil i da je to sa sobom nosilo potencijalne opasnosti.
Pojavljivali su se i neke neki, da kažem, prijatelji koje ono uopšte ne poznaje. Mislim, imaju slike, na primjer, košarkaša nekih, nema ni slike tog deteta koje je navodno iza njega, nego slika košarkaša. Ja kažem, da li ti poznaješ ovu osobu? Ne poznajem. Pa što si prihvatila? Pa, poslali su mi zahtjev.
Ćerka naše sagovornice imala je sreće i nije bila izložena nikakvoj vrsti sajber nasilja u koje spada šikaniranje i zloupotreba ličnih podataka. Prema aktualnom istraživanju, svaki četvrti učenik u Srbiji doživeo je neki oblik sajber bulinga i to vrlo često od strane svojih drugara. Temom nasilja u virtualnom prostoru bavi se predstava Deca na internetu koju je osmislio autorski tim studija Centar iz Beograda. Komad je nastao istraživanjem i nizom intervjua sa mladima, a čine ga četiri različite priče od kojih svaka obrađuje jedan od načina zloupotrebe dece na internetu.
Opa, mačko, gdje? To je najnovi! Ma kako pa snimaš mi letni rad? Šta me društvo na nervu?
Tog trenutka sam shvatila da sam zaista bolest. Ma koliko to možda smiješno zvučalo, ali ja jesam bila zavisna od te sprave.
Reditelj predstave Čarni Đerić objašnjava na koje su sve situacije na internetu nailazili učesnici istraživanja.
Pa oni u principu vide kada odu na ove neke chat forume raznorazne, to znači kako uglavnom mladi, pa ih interesuju sad tu neka prva zaljubljivanja i upoznavanja nekih mladih ljudi. I onda im se tamo dešavalo da naiđu na neke čudne komunikacije, poruke i uznemirjavanja. Ono što je kod njih isto bilo jako upečatljivo je nemogućnost da se danas surfuje internetom maltene uopšte bez toga da ulete reklame za pornografske sajtove.
Da li je u tom moru lažnih profila, porno reklama i poziva za upoznavanje sa neznancima uopšte moguće zaštititi mlado biće? Na pitanje da li kontroliš aktivnosti koje njena ćerka vodi na internetu, Dijana odgovara potvrdno.
Naravno, treba mnogo da se priča sa njima, ja sa njom pričam o tome i o tome kakve su opasnosti i ko sve može da joj traži da bude prijatelj, da ona ne zna ko se iza nalazi. I povremeno ja naravno uđem i sve pročitam.
A vi imate njenu šifru?
Da? Da. I ona, oni su toliko još uvek, da kažem, naivni, ne sete se čak ni da mogu šifru da promene. Više koriste Viber, na primjer, sada, nego Facebook. I ako dodam na Facebook, čak mi bude dosadno na njenom profilu, nema ništa novo, zato na Viberu pojačana aktivnost.
A jel možete taj segment da kontrolišete na neki način?
Pa to je malo teže, to moram kad spava.
Stručnjaci pak savjetuju roditeljima da sa decom najprije izgrade poverenje u realnom svetu. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da deca, ukoliko primete da ih roditelji kontrolišu, lako mogu naći način da zavaraju trag na internetu.
Ono što bi psiholozi rekli je da je veoma važno uspostaviti neki odnos poverenja između roditelja i deteta, u smislu da je dete spremno da se obrati za pomoć, na primjer u bilo kojoj od tih oblasti svog privatnog života ako naiđe na neki problem ili dilemu, bilo u ličnoj komunikaciji, bilo u nekoj internet komunikaciji sa svojim vršnjakom. Ako roditelj na silu želi da poveća te granice i da uspostavi veću kontrolu, kažem, dete vrlo lako može da se povuče, da tu kontrolu ne uspostavi, da fingira neke iskrene odnose sa roditeljima i roditelj je tu apsolutno na gubitku.
Izgleda da će hod po tankoj liniji između brige za dete i zadiranja u njegovu privatnost biti lekcija koju će roditelji morati da savladaju mnogo efikasnije od surfovanja po internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Naprednjaci odlažu miting u Novom Sadu jer se istog dana održava skup Demokratske stranke u Beogradu, izjavio Vučić. Većina reka je u stagnaciji ili u povlačenju u svoja korita, kažu u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Koalicione arapske snage, predvođene Saudijskom Arabijom, jutros izvele nove vazdušne napade u Jemenu. U Lozani počinju završni razgovori o nuklearnom programu Irana. Pregovor pregovarači optimisti oko postizanja dogovora. Jak zemljotres zabeležen u Tihom okeanu kod Papue Nove Gvineje, seizmolozi upozoravaju na tsunami. Vreme danas biće uglavnom oblačno sa temperaturom do 16 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.